Усім привіт! Ласкаво просимо у 148-й епізод PyTech подкасту, де ми обговорюємо новини зі світу високих технологій та усе дотичне. З вами постійні ведучі Павло та Михайло.
Всім привіт!
І для початку, слухай, тобі не здається, що вся ця AI хрінь забуксувала?
Не знаю, мені здається, що вона забуксувала ще з останніх проривів, коли GPT-4 вийшов, і все. Далі, типу, бенчмарки дуже-дуже слабо протягуються. Із покращень вони якісь всі ітеративні, всі маленькі, і з того, що я бачу, то покращуються тільки способи використання LLM-ок, а в цілому якихось значних проривів я вже давно не бачив.
Насправді, питання навіть не в бенчмарках, а в тому, що в мене склалося враження, що принаймні OpenAI не знають, що робити далі. Тому що ось ця соцмережа, яку вони зробили з Sora, це прям таке намагання зробити щось з нічого. І абсолютно не зрозуміло, навіщо.
Я насправді теж не знаю. І вони дуже сподівалися на п'яту версію GPT, але вона не вистрілила, тому не знаю, що буде далі. Вони кажуть, що типу було дуже багато хайпу навколо п'ятої версії. Думали, що все, якщо п'яту GPT випустять, то це буде AGI. Прориву не сталося, всі розчарувалися і живемо далі, як і жили. Мені здається, що ми, знаєш, типу, більшість інфлюенсерів в сфері AI порівнювали, таких більш-менш адекватних, порівнювали цей прорив з S-кривою. S-крива – це коли, у тебе немає ніякого прориву, потім йде такий різкий підйом, і потім ти виходиш знову на плато. І якщо подивитися, копнути в історію, то більшість технологій, вони слідують якраз у цій S-кривій. Типу, у тебе спочатку немає, наприклад, там якихось ємних літій-іонних батарей, потім у тебе прорив, у тебе з'являється купа девайсів, потім ми виходимо знову на плато, тому що ми дійшли межі цієї технології. І такими S-подібними кривими можна описати майже всі технології. Єдина різниця в них тільки, наскільки у тебе стався прорив і як довго у тебе був цей підйом.
Логічно, але тут питання навіть не стільки в технологіях, скільки в економіці. В мене все більше враження, що все це має всі признаки бульбашки, яку штучно надмухують. І нас чекає великий хлопок всього цього, тому що там, як було в 2008-му на ринку нерухомості, і до цього з цим бумом доткомів, просто там обертаються шалені гроші, але це гроші абсолютно, вони нереальні, вони віртуальні. Тобто OpenAI укладає угоди на сотні мільярдів доларів, там то за AMD, то з Oracle, то з NVIDIA. Ці, в свою чергу, вкладають гроші там назад в OpenAI, і воно так ходить колами. Типу, знаєш, там, я тобі дам 100 баксів, ти мені даш 100 баксів, і ми будемо стверджувати, що ми обидва заробили 100 баксів.
Так, таке штучне надування свого вейлю, тому що, ми бачимо, що, ринок вже реагує на інвестиції, скоріше за все. Я не дуже шарю в трейдингах і всіх штуках, але він мав би, коли в тебе вкладаються, значить, твій вейлю росте, значить, мало би ціна акції підскочити. Але я з тобою погоджуюсь в плані того, що воно схоже на boom.com'ів, тому що з того, що я зараз бачу, дуже багато є усіляких пропозицій, і мені теж частково приходять інколи усілякі компанії намагаються будувати своїх AI-агентів, при тому, що дуже багато тулів вже реалізовано. І питання в тому, чому вони не використовують вже готові рішення, а тому, що вони не працюють. І кожен новий CEO думає, я зараз найму суперкрутих інженерів, які точно мені зроблять, так, як я хочу, а не так, як воно зроблено у інших, і, ми там натягнемо промпти, і воно у нас буде працювати. А ні, воно не буде працювати, тому що технологія ще не на тому рівні, щоб вона працювала ідеально, як ви очікуєте. І я бачу дуже багато вливання бабла в таких інженерів, суперпрофесіоналів, які шукають вся і всюди. В якийсь момент ці SEO усвідомлять, що ця штука не працює, або їм хтось донесе це, і ринок схлопнеться. І у нас буде знову купа безробітних, які були промпт-інженерами і AI-інженерами і всяких там агент-інженерів. Майбутнє не справдилося. Як ти сказав вже, бульбашка просто лопне.
Слухай, ти, до речі, сказав дуже цікаву думку, яка мені сподобалась, що ці речі не використовують, тому що вони не працюють. І насправді це, мені здається, стосується тієї самої Sora. Тому що якщо б воно працювало на якихось великих об'ємах, то її б використовували усілякі кіностудії або ті, хто роблять фільми і серіали. Але для цього вона не придатна.
Але поки що я використовую тільки ті, хто генерують меми.
Насправді, я там дивився, що по енергозатратах там генерація однієї хвилини відео – це типу маленьке домогосподарство в Бразилії за рік стільки ресурсів споживає. І проблема в тому, що там експоненційно зростає споживання ресурсів. Тобто, якщо тобі треба 2 хвилини зв'язного відео, то в тебе там умовно в 4 рази виростає використання ресурсів, а не в 2.
Так. Я насправді бачив, як я пам'ятаю, що минулого разу згадував Sinners і інші там всілякі типу студії починають впроваджувати ці тули. Не Сору безпосередньо для того, щоб генерувати, а попередні поки що версії, які вже були обкатані нормально. Я думаю, що і Сора знайде своє місце. І, до речі, ти звернув увагу, що зараз дуже багато з'являється імідж-генераторів, які вміють редагувати зображення, типу от NanoBanana, Квен випустили свою версію. Ми, до речі, в якомусь з подкастів згадували, коли вперше Лама випустила свою ему з можливістю редагувати, але вони такі не опенсорсували ті ваги. Я думаю, що вона не настільки була готовою, щоб її релізнути. А от Квен і всі ці зараз інші моделі, які вміють редагувати зображення, вони стали значно краще. Я до чого веду? Я веду до того, що бульбашка, можливо, і лобне, але тули, які вже використовуються всілякими студіями, вони вже є, існують і вони залишаться з нами. Це хороший знак. А з приводу енергозатрат, та, воно дуже сильно затратне, і я сподіваюся тільки на те, що в майбутньому у нас будуть більш оптимізовані якісь чіпи, асіки якісь для цього всього, щоб ранити це швидше, тому що, незважаючи на всі ефорти NVIDIA, воно все ще NVIDIA робить все-таки general чіпи, які просто адаптуються для нейроночок. Тобто вони, ти можеш там інферсити будь-яку нейронку, але компанії на кшталт Grok, вони роблять, наприклад, чіпи суто для LLM інференсу. Grok я маю на увазі той, що з... Подожди, який з них з Q, а який з них K? Я не пам'ятаю. Той, що сервера інференсу LLM давно дуже існує, ще до того, як Elon Musk запустив свій світ.
Ну, з K це масковський, мабуть, ти мав на увазі той, що з Q.
А, ну, значить, той з Q.
От, але, ну, слухай, так само було і під час буму доткомів. Те, що там крашнувся весь ринок, це ж не означає, що в нас пропав інтернет. Просто вижили там деякі певні компанії, які мали value плюс... Там до людей ще жорстко, але дійшла думка, що там не все можна робити через інтернет, і не все треба робити через інтернет, да, там. А якщо і робити, то не так, як пропонується. Так само і з LLM-ками. Ну, тобто, в них є певні застосування, але вони набагато менші, ніж нам обіцяють і пропонують.
Та, і це насторожує.
Гальтман, який весь час розповідає, що от там буде AGI, ось буде AGI. Насправді ж, ну, GPT-5 розхайпили самі OpenAI, в першу чергу.
Ну так, PhD-level intelligence in your pocket, як вони це називали.
Які там розповідали, типу, що от зараз буде, а насправді, ну, от, з точки зору звичайного користувача, що був 4.5, що 5, якоїсь такої прикладної різниці я не побачив великої.
Ну, принаймні, вони прибрали весь той набір версій CHO, 4.1, O4 і вся ця ерунда.
Насправді, так само і в застосуванні в програмуванні. Немає якогось великого прориву.
Ні, але як асистенти, вони дуже хороші і залишаться з нами, я сподіваюся.
Ну, залишаться, безумовно. Слухай, автокомплішн теж з нами залишився, але от, знаєш, я, наприклад, там дивлюся, що в мене досі інколи навіть там 4-5 сонет, коли виконую якусь велику таску, я так розумію, що це якийсь промпт від курсору. Він, коли бачить, що в нього контекст закінчується на великій тасці, він починає, типу, скорочувати собі роботу, вставляти коментарі, типу, туду, реалізувати це, там, туду, доробити це. Або, наприклад, там, я йому сказав, додай мені там покриття тестів на певні задачі, а він зекономив собі роботу, він замість того, щоб зробити фікстури, які повністю відповідають типам, він створив мінімальні фікстури. Тобто в TypeScript ти можеш сказати, що от там це в мене такий тип, навіть якщо там половину полів немає. Ну, тобто TypeScript його ж зробили з сумісністю з JavaScript, тому він покаже, що там в тебе там ця структурка не відповідає цьому типу, в тебе бракує 45 полів ще додаткових. Але ти можеш примусово йому сказати, що, типу, вважай це ось цим типом і все. І він буде працювати як JavaScript, типу, проковтне це, і ті поля, яких немає, вони будуть undefined і все таке. І він мені, коротше, там нагенерував типу фікстурок, які мінімально потрібні були тим методом, які тестуються. Я йому кажу, так не підходить, мені потрібні повністю фікстури, тобто повна відповідність типам, не використовують там, типу, ось ці приведення типів примусові. Він пихтів, замінював. Знаєш, типу в нього така ітерація. Він щось пише код, потім запускає лінт, щоб перевірити, що немає помилок. Потім запускає компілятор, щоб до такого перевірити, потім проганяє ці тести.
Логічно.
Ну, логічно, да, але, знаєш, типу, 8 помилок там, 3 помилки тут, 4 помилки тут.
А, я просто хотів спитати, куди у тебе весь контекст на 200 000 к, який дозволяє Anthropic, подівся, а воно просто витратило на ці всі перевірки. Там ж, напевно, ще аутпути величезні.
Він його інтерактивно проводив там і, коротше, знаєш, типу, контекст на всьому цьому зменшується, потім він такий, ну, коротше, тести проходять, типу, все інше можна реалізувати потім. І ти такий...
До речі, задля таких от речей, про які ти зараз кажеш, типу він витрачає ітеративно, через це якраз і були додані типу separate агенти, які, типу, ідея яких полягала в тому, що ти в основному своєму трейді контексту не витрачаєш, а типу раниш окремого агента, у нього свій контекст, він тобі проганяє тести, типу, аналізує весь output, і потім в основному агенту, ну, твоєму main thread твій повертає, типу, тільки той результат, який ти очікував. Це, типу, економить штуку. Але у мене насправді поки що не вдавалося його так зручно використовувати. Єдине, що я робив, це паралелив таски за допомогою агентів. Це було прям зручно.
Я, до речі, вже теж бачу рух в цей бік. Вже з'явився такий окремий клас програм фільтри виводів. Тобто, наприклад, там зборка iOS-проєкту за допомогою Fastlane, ну це така тулза для зборки, вона видає кілометри текстів, просто там неймовірну кількість всього. Тому що там зазвичай багато етапів, там Xcode поки резолвить залежності, видає багато всього. Потім поки все це компілюється, потім зазвичай проганяються тести, які теж, знаєш, типу, там генерують там назву тесту, результати, всілякі таблички, ось все таке. І там є вже інструменти, які просто беруть весь цей вивід, парсять його і потім видають коротенький джейзончик, типу, з коротким summary, да, там, типу, всі етапи пройшли, там пройшло 48 тестів, все ок. Або там, наприклад, в тебе там впала збірка з ось такою помилкою. І це, мабуть, знаєш, така побічна, але непогана користь з більшого застосування LLM-ок. Люди почали трохи фільтрувати вивід. Тому що інколи заходиш на Continuous Integration, і там в тебе купа мегабайтів цього логу, і ти такий, блін, і що тут пішло не так? Де мені знайти там по дорозі?
Так, ну дивись, але ми як люди, ми одразу, типу, починаємо шукати там якісь ключові слова, наприклад, error, там, critical або ще щось. Передавати це все в агента теж нема сенсу. Мені б хотілося, щоб він був достатньо розумний, щоб сам робив пошук по цьому тексту, а не передавати це все в контекст.
От, розумієш, а насправді тут потрібен не LLM-агент по факту нам.
А хто?
Нам потрібна якась інша ріалтаймова штука.
Нам потрібен новий AI, Actual Indian.
Ну, тобто, от, знаєш, да, там, ну, навіть я як людина зацінив більш короткий вивід.
Ну, так, або хоча б, знаєш, мати якусь ієрархічну структуру. Тому що ці всі мегабайти даних, вони ж не всі не з одного сорсу. Це, типу, якісь різні частини твого коду, якісь різні модулі білдалися, щось там виконували і так далі.
Ну, так, тобто, все це треба розкладати в різні, там, я не знаю, ну, умовно, не бакети, але групувати і аналізувати. І так далі.
А це як Карпатій якось зазначав, що типу, ми тепер маємо готувати свій код писати таким чином, щоб він був зрозумілий для LLM по майбутньому. Типу, готувати там усілякі readme MD для людей і readme MD для AI, який міг би його розпасити нормально.
І розумієш, в чому проблема? Що насправді LLM-ки вони не пристосовані для такого. LLM-ка не може так ефективно, як людина, зрозуміти, ага, мені потрібен ось цей розділ, мені потрібно тоді зробити те і ось те. Це ж ієрархічні дані, з якими працювати складніше.
Розуміти це не про LLM-ки в принципі, тому що якщо це ми вже антропоморфуємо їх, але ми маємо пам'ятати, що це всього-навсього completion машини, які просто тобі кажуть, який наступний токен має бути.
Ну от, да, там чергове повторення, тільки ж не зараз там перекусував і дивився чергове відео на Ютубі. Три проблеми LLM, чому вони не стануть General AI.
І що там?
Те, що вони не вміють генералізувати, тобто вони спеціалізовані, це типу спешл знання, а не узагальнення. Плюс вони не вміють, звісно, казати «я не знаю», тобто всі ці галюцинації. І третє, те, що вони по факту не навчаються. Тобто, її як навчили, вона її. Тобто, все навчання – це тільки те, що в тебе влізе в контекст певною мірою.
Так, ти маєш на увазі цей термін, який зараз дуже часто застосовують, онлайн-лернінг, типу, на літу навчатися. Типу, все, що вона навчилася на літу, це все, що влізло в її в контекст, я згоден. Дуже багато, до речі, такого чую, і насправді я погоджуюсь з усіма трьома пунктами. Нам потрібна якась інша технологія для того, щоб розробилося, але, ну, як тула, хай живе. Це все добре, бульбашка лопне, Паша, ти скажи нам, коли треба шортити акції NVIDIA і всі ці. Нам потрібен конкретний prediction, щоб ми могли піти на сток-маркет і зашортити наші акції всіх компаній. OpenAI, NVIDIA і все інше.
Ти ж розумієш, що там це знають тільки ті, в кого багато акцій. Як ото нещодавно впав біткоін, там був чувак, який за хвилину до цього зашортив біткоїна на десятки мільйонів доларів. І всі так... Підозріло.
Чому він так зробив?
Ну, тобто, знаєш, це таке неспівпадіння.
Ну, до речі, слухай, транзакції всі, вони ж зберігаються в блокчейні, тобто ти можеш перевірити транзакції, з якого гаманця йшли. Я не знаю, чи там же ж інформація про людей не публічна, тобто ти не можеш знати, хто це, але ти можеш перевірити гаманці, які шортили. І якщо ти зможеш якось відстежити, чи ці гаманець, ти зможеш сказати, хто точно знав, хто точно не знав.
Ну, от поки що ніхто не може, тому... Знаєш, людство все перетворює на інструмент нечесного збагачення.
Ну і знову таки, я не раджу нікому не ризикувати своїми грошима. Це все були жарти, звісно. Якщо ви не на найближчому оточенні Трампа, то ви точно не знаєте, куди буде рухатися ринок.
Ну так, тут все таке. Просто знаєш, повертаючись знов до сори, ну тобто купа енергії і ресурсів витрачається ні на що. Тобто в цій соцмережі сора в неї велью навіть менше, ніж TikTok.
Ну та немає живих людей, і ну та типу там немає живої інтеракції майже, і це нереальний контент, суто згенерований, і не весь він якісний, навіть незважаючи на те, що вони там заявляють.
А при всіх недоліках TikTok-а в нього є одна перевага над Сорою. Він набагато менше ресурсів використовує.
Не знаю. Ти не бачив ті ботоферми в Китаї, які накручують? Я бачив. Ти бачив, вони випускають спеціальні такі платки, модулі. Типу, які вставляються в серверну стійку, прямо такі, як вони на PCI схожі. І там у тебе прямо якийсь Snapdragon або MediaTek чіп без екрану, без нічого, типу, який імітує мобільний телефон. Ти реєструєш його як окремий девайс, і у тебе є така серверна стійка з там сотень цих телефонів, які постійно прокручують якісь там TikTok, лайкають, якось накручують. Ці ботоферми прямо.
Слухай, і все рівно ця стійка... Вся ця стійка використовує менше ресурсів, ніж йде на генерацію 10 хвилин сори.
Вся ця стійка використовує менше ресурсів, ніж один Blackwell від NVIDIA.
Тобто, ну, знаєш, тут вихлоп абсолютно несоразмірний тим ресурсам, які витрачає людство. Там же ж величезне будівництво дата-центрів в Америці йде.
Яке теж є частиною бульбашки, до речі.
Так, і це трохи нагадує ось цю девелоперську кризу в Китаї, коли вони набудували усіляких хмарочосів, а потім з'ясували, ну, я спрощую, звісно, потім з'ясували, що насправді вони не знають, що в цих хмарочосах має розміщуватися.
В якому сенсі? Вони не для людей будували? А комерційних ти маєш на увазі?
Ну, і комерційних, і жилих. Тобто немає стільки бажаючих розмістити там комерцію, і немає стільки людей, які там куплять умовну квартиру.
Угу. Так, я, до речі, бачив, такі прямо цілі міста залишаються без цього.
Тобто вони це будували тому, що, ну, просто там була можливість. Тобто ось є цей англійський термін FOMO – Fear of Missing Out. Тобто страх щось пропустити значуще. І от на ринку штучного інтелекту насправді ми спостерігаємо те саме. Тобто FOMO, типу, всі вкладаються в щось, але вони не знають, що робити.
Мені здається, що якраз от CEO страждають цією FOMO і бояться втратити якусь можливість. Типу, вони вбачають в цьому якісь мільйонні або навіть мільярдні виграші легко і на завтра, але мені здається, цього не трапиться. Хоча хто знав, може знову буде якийсь прорив. Але виглядає, що ні. І після того, як вони зараз вкладуть мільйони доларів і втратять їх, вони усвідомляться і всі підуть просто на спад.
Ти знаєш, проблема в тому, що в нас дуже різні інтереси між двома верствами людей. Тобто ось всі ці там C-level executives і маленький прошарок великих акціонерів крупних компаній, їх інтереси не співпадають з інтересами 99% людства.
Так, згоден.
Тобто, ну, в них інша мета, і вони діють з іншою метою, і чим далі, тим менше рахуються з інтересами людства. Нещодавно була цікава підбірка на Ютубі, що в усіх крупних айтішних мільярдерів в них є бункери. І це лякає. Тобто Цукерберг там десь на Гаваях собі побудував маєточок, там умовно 5 тисяч квадратних футів, ну щось таке маєток і 2,5 підземний бункер під ним.
Цікаво.
Там у Альтмана питали, а кажуть, у вас теж є бункер? Він почав там гигикати, розповідати, ну це не бункер, це просто, типу, гарно бетонований підвал. Типу, ну це не бункер.
Можливо, у них просто якась параноя, або якщо вони крутяться в цих верхах і, типу, вони бачать, наскільки тупі впливові люди і що вони можуть зірватися в будь-який момент.
Питання не просто в тупих впливових людях, а в тому, що, ну, назріває велика криза і ті, хто цю кризу до нас наближають, вони хочуть максимально запобігти наслідків цієї кризи.
Уникнути, ти хотів сказати. Вони запобігти не намагаються, вони хочуть уникнути самі.
Так, навпаки. Да, уникнути. Перепрошую, я не те слово використав. Буде як от в одній з серій «Любов, смерть та роботи», коли три роботи там, типу, на екскурсії ходили.
Так, я пам'ятаю кінцівку.
О, цей бункер, говорить, дивись, тут, говорить, якась людина, говорить, якийсь скелет лежить, він намагався тут сховатися. О, а там космічний корабель, вони там декілька скелетів, вони намагалися полетіти звідси. І потім таке гейкання роботів.
Та-та-та, я це пам'ятаю. Але, ну, мені здається, до речі, що в кожному поколінні є ці постійні страхи. Холодна війна і всі ці моменти. У тебе є бажання побудувати свій бункер? Чи просто грошей не вистачає?
У мене є бажання змінити людство, насправді. Але мій терапевт навчає мене переборювати це бажання.
Ти як в тому жарті, коли два друга отримали суперсили, і один іншому каже, замість того, щоб давай врятуємо світ, давай виправимо світ.
Вся, весь цей розвиток штучного інтелекту, він якийсь такий, знаєш, кволи, типу, у нас, типу, є проєкт, і ми до нього допілюємо всілякі свистілки та bells and whistles, скажімо так. А там от на днях Anthropic показали для Claude Code ці навички, чи як вони там називаються.
Skills, так. Типу, ти в текстовому вигляді описуєш просто, що йому робити. Можеш навіть Anthropic попросити зробити скіл. Він може написати там декілька функцій, які буде сам викликати. Це щось схоже на function calling або MCP для людей, які не зможуть самі реалізувати собі MCP. Або не захочуть.
Знаєш, це для мене, там, може, я щось не зрозумів, але це виглядає як умовно prompt engineering плюс.
Щось типу того. Так, але, ну, типу, найбільш просунутому левелі, коли ти можеш іще краще направляти Anthropic за допомогою цих функцій, які будуть в цьому скілі.
Пам'ятаєш, там всі ці, там, спочатку опишіть моделі, хто вона є, там, ти, досвідчений хірург, який має 40 років досвіду у пластичній хірургії і є автором багатьох книжок, там, і в такому дусі, що треба було, там, направляти, розповідати.
Ага, і в кінці, коли промтиш, ніколи не забувай, будь ласка, не роби помилок.
Ну, це, ні, це вже... Це вже веб-код, це вже новітні досягнення людства. А потім особливо було смішно в цьому промпт-інженірінгу, типу, обдумай цей вопрос 10 разів, згенеруй 10 відповідей, потім проаналізуй їх і вибери з них найкраще.
Угу.
Це було особливо смішно, враховуючи те, що там немає ітеративності в цьому.
Ну так, воно послідовне. Але автор агресивний, тому він все одно передавав ті 10 відповідей назад. Але це таке. Питання, не знаю, коли ця бульбашка лопне, я хизи, але виглядає так, що не за горами. Хоча, хто ми такі, щоб робити предікшени? Бо в 2022 році всі казали, що програмістів не стане, але їх стало ще більше, тому що тепер ще треба підчищати веб-коджений код.
Угу. До речі, там Anthropic анонсували, що Claude Code тепер працює у веб-версії мобільному додатку.
А, так, я бачив, буквально сьогодні бачив. Це вони, типу, зробили те саме, що і Codex робить зараз.
Але питання, навіщо? Навіщо, блін?
Ну, типу, тобі не треба покидати браузер. В браузер зайшов, підключив свій репозиторій на GitHub, і він це виконав, що тобі треба. На віртуальній машинці перевірив, там, програв тести якісь, там, виконав твій код і запушив його назад. Типу, тобі не потрібно ніякого сетапити environment. Твій PM може зайти і поміняти колір кнопки сам. Так само, як в кодексі.
Ну, і в тому випадку, як вийде, як в анекдоті, така фігня виходить.
Ну так, у тебе тепер буде більше роботи, тому що тобі треба буде ходити за своїми PM-ами, підчищати всі межі тести.
Просто розумієш, ну, в будь-якому серйозному проєкті в тебе все рівно є інфраструктура. Тобто, ну, вся ця штука не замінить інфраструктуру, не замінить там викатку через стейджинг, там QA і продакшн. Ну, тобто, а якщо вже в тебе все рівно є там власна інфраструктура побудована і якась, яка оркеструється, то, ну, навіщо?
Не знаю.
Там, схоже, Євген зрозумів, що ми без нього почали, але, ну, вже запізно. До речі, ще з цікавих таких свіжих новин, мені дуже сподобалось, що нова тенденція – хакери намагаються зламати розробників, маскуючись під рекрутерів на LinkedIn.
Ух ти, як це?
Ну, типу, тобі пише там рекрутер компанії, там, якоїсь стартап штучного інтелекту, здається, DeepMind, або щось таке. Тобі пропонують роботу, гарну компенсацію, з тобою спілкуються, ну, як адекватний рекрутер. А потім тобі пропонують, типу, ось наш GitHub репос, ми вам дамо доступ, клонуйте його і запустіть збірку, а потім поділіться враженнями від коду, як він працює. І під час збірки в тебе намагаються вкрасти криптогаманець, доступи там і все, до чого можуть дістатися.
Цікаво, я таких випадків не бачив. Ну, і мені ніхто не пропонував такого зробити, нічого.
Ну, це свіжа річ. Я думаю, що її поки що використовують на програмістах з першого світу. До нас доберуться потім. І в погіршеному варіанті.
Коли вже навчаться краще приховувати всі свої трояни?
Ні, я маю на увазі в простішому, знаєш, коли там буде все примітивніше.
А, запустіть оцей файлик, типу, вкрасти .exe, чи щось типу такого.
Да. У мене нещодавно, до речі, намагалися заскамити, типу, як креатора. Мені писали, мені прийшло, знаєш, вони в першу чергу спалилися на тому, що мені прийшло два дуже однакових листа. Один наче від MSFit, другий від Aura. MSFit – це браслетики, фітнес-браслети усілякі роблять, вони смарт-годинники. А Aura – це типу розумне кільце.
Угу. І два абсолютно однакових?
Ну, скажімо, не абсолютно, але дуже-дуже схожі. Що, типу, ми там подивилися ваш канал, ми бачимо великий потенціал в співробітництву, там, хочемо надати вам наш продукт для огляду, там, від вас ми нічого не вимагаємо, можемо домовитися про комісії з продажів, ну і все таке. Я вам відповів, я не звернув спочатку уваги на все це, думаю, ну, може в них одна піар-агенція, там, ну, буває. Обом відповів, що, типу, давайте продукти, я вам зроблю відео. Потім обидва мені прислали посилання на, типу, ось наш договір на співробітництво. Ми пропонуємо вам одну хвилинну інтеграцію у відео, а платимо від 3 до 12 тисяч доларів. Ну, тут вони спалилися, тому що в мене не такий канал, щоб, знаєш, там навіть, мабуть, $500 пропонувати за інтеграцію. Тому, типу, від 3 до 12 це вже одразу стало підозріло. Плюс посилання веде не на сайт FastSign, а на якийсь інший, схожий, але трохи інший. І потім я ще подивився, що в них e-mail, знаєш, там, типу, не amazfit.com і там не auragreen.com, а там щось help і me. Коротше, знаєш, в них там все серйозно на сетап, ну, там їх сайти ось ці редиректять на офіційні сайти відповідних компаній. В них там правильні цифрові підписи, сертифікати налаштовані, домени зареєстровані, але це, типу, не офіційна компанія.
Тобто там серйозна організація, це не просто лемка, яка на тебе спамить.
А плюс ще вони спалилися на тому, що це посилання на тому сайті, де, типу, треба підписати угоду, вон там натискаєш кнопочку «Підписати», а він тобі пише «Тільки Windows». І ти такий: «Ага, зрозуміло».
Блін, втратив від 3000 доларів чисто через те, що в тебе нема Windows.
Та-да.
А так би міг би.
А знаєш, ну от, блін, ну я так підозрюю, що там вони б намагалися якийсь експлойт запустити, або троянчик, не знаю.
Не вказував, яку версію Windows для використовувати.
Ні, але, коротше, знаєш, типу, дуже стрьомно, що там будь-який великий сайт для роботи з електронними документами, він не може бути Windows only.
Угу.
Там вони... На цьому теж спалилися. Нещодавно JetBrains доповіли, що 90 програмістів інструменти штучного інтелекту економлять мінімум годину на тиждень для 20 цілий робочий день.
90 із 100 чи 90 взагалі в світі?
90% програмістів економлять мінімум годину за допомогою інструментів штучного інтелекту. Для 1/5 десь до робочого дня на тиждень.
Угу. Я думаю, що там статистика інша. Для 100% програмістів робота з автокомплітом чи штучним інтелектом подовжує їх роботу. Те, що вони могли раніше написати швиденько, то тепер вони витрачають на те, щоб поправити штучний інтелект.
Ну, знаєш, я досі вважаю, що найкраще фішка всього цього штучного інтелекту, це tab completion.
Ну, він, так, якщо гарно працює і розуміє нормально твою кодобазу, то сильно пришвидшує роботу.
Він зазвичай непогано працює, і нарешті там в усіх цих редакторах його навчили робити те, що я хотів. Коли ти, наприклад, перейменував якийсь параметр функції, він тобі пропонує, типу, давай, нажми tab, там я тебе перекину туди, де ця функція викликається, і там теж ми підправимо.
Так, і імпорти додає автоматично. Якщо ти використав якусь там лібу, яку ти не заімпортив, теж пропонує. Або ще якісь. Ну так, ця штука прям крута.
Імпорти і без штучного інтелекту вміє додавати там VS Code. Але тут, знаєш, також, типу, я б не довіряв опитуванням компанії JetBrains, тому що компанія, яка робить інструменти штучного інтелекту, я не довіряю їх опитуванням щодо використання штучного інтелекту.
Я, до речі, не користувався їхнім новим цим агентом, але вони, до речі, додали нарешті Cloud в свій цей ідеєшки. Я маю на увазі Cloud Code. Він там в бета-версії, але працює, я потестив, наче ок. А, до речі, ще з великих новин, це пам'ятаєш, що Cloud Code, наприклад, не міг. Якщо ти повертався до попередніх конверсейшенів, відматувати назад, він не міг прибрати той код, який він вайп-кодив за тебе. А таке вміли курсор, інсерф. Типу, ти коли відматуєшся на конверсейшен назад, ти можеш сказати, щоб він прибрав останні свої зміни. А у клод-кода такого не було, і це дуже бісило всіх, і вони додали цю фічу. Причому ти, коли відматуєшся конверсейшен назад, там три варіанти вибору. Прибрати код і відмотати conversation назад, але залишити код і, типу, прибрати тільки код. Ось так. Якось так здається. Але цієї фічі дуже не вистачало в клод-коді, а в курсорі вона була майже з самого початку.
Apple, схоже, знов щось зламали в новій MacOS, тому що інколи звук виходить покурити.
А ти оновився? У тебе яка версія? 20 якась там?
Ну, 26.01 чи щось.
Я все ще на Sequoia, 15.6.1. А я, до речі, питання, чому вони скакнули таку далеко? Ти не знаєш?
Ну, просто вирішили, що вони будуть нумерувати, типу, за номером наступного року. Типу, ось це в нас версія операційних систем на 26-й рік. Просто я змушений був оновитися на 26-му MacOS, тому що без цього не працює цей штучно-інтелектний додаток в Xcode.
Ну, в мене такої потреби немає, але чому вони в попередніх не підтримують?
Не знаю, можливо, якісь фреймворки, а можливо, просто щоб всіх загнати на macOS 26. Тому що Xcode 26 він працює у попередній версії macOS, але просто немає ось цієї вкладки для чатів.
Цікаво, цікаво.
Але, ну, принаймні, ти можеш використовувати будь-якого провайдера штучного інтелекту.
А ти себе що вибрав? Ти Клода вибрав? Ти пробував їх різні?
У мене там чат GPT і Клод.
Угу. Можна якийсь self-hosted використовувати?
Так, ну якщо в тебе, ну там же ж стандартний цей API, типу, я так розумію, якщо він там співпадає з OpenAI-вським, то, типу, що завгодно можна.
А ліміти якісь є на використання?
Ну, ліміти ти просто даєш свої токени.
Ну, тому що я використовував в цьому, в Антропіку Макс підписку, вона супер дорога, але я не парюся про токени взагалі, можу собі веб-кодити скільки завгодно і допитуватися Cloud нескінченно. Так.
Ну, в нас на рівні компанії є API-проксі, типу, які там достукаються до всіх моделек, там, які ти можеш конфігурувати, які тобі модельки потрібно в цьому списку. І далі це вже тягар лягає на компанію. Хоча гроші, наприклад, на тому самому антропіковських модельках летять швидко, якщо це не Хайку, а Сонет.
Та вони знов-таки у них не самий дешевий API, і контекст дуже швидко росте, як ти згадував, через ці повторні спроби.
І, ну і насправді, щоб вони там не казали, між Хайку і Сонетом дуже велика різниця.
Я не тестив. Я використовував весь час Сонет, Хайку взагалі ніколи не використовував, в принципі.
Ну, я в курсорі зараз взагалі використовую GPT-5. Тому що Сонет виходить, в них там іде, типу, подвійна кількість реквести йдуть один за два, а Хайку гірше.
Тобто ти курсором користуєшся для JS і в Swift у тебе, і в Xcode, і ти в обох використовуєш чатик GPT-шний від OpenAI?
Так, тільки різні. Тобто курсор йде за ціну підписки курсорної, а в Xcode там можна підробити свій чат GPT-аккаунт.
Ага.
Саме можна чат GPT підробити, а можна згодувати йому типу будь-які токени. Я так розумію, API там доволі уніфікований, і він його там використовує. Але в цілому, звісно, курсор набагато краще в цьому, більш корисний. Хоча й не ідеальний теж.
Та немає ідеального тула. Інакше ми вже б замінили програмістів. Або нашу...
Ну, до речі, от, з цих надпилювань над LLM-ками непогано, до речі, ця нова фішка курсору з плануванням. Типу, вони додали окремий режим планування, коли моделька створює план. Ти здаєш запис, і вона створює, типу...
А, і потім розбивається на таски і виконується та, по таски. Так,
да, це чек-ліст, і потім там просто є кнопочка, типу, build.
Мені це подобається через те, що коли ти бачиш цей план, ти можеш ще додаткову інструкцію задати, щоб він, ну, щось виправив в цьому плані. Це прям, да, крута штука. Я насправді колись на подкасті згадував, що я і раніше так використовував. Я просив його спочатку розписати мені, що ти будеш робити, і не змінювати ніякий код. І тільки після того, як я скажу, що все ок, тоді роби цю річ. Напевно, вони подивилися на мої промпти і вирішили, що треба зробити цю фічу.
Нещодавно Microsoft доповіли, що фішинг за допомогою штучного інтелекту в 4,5 рази ефективніший за традиційний.
Ну так. Більш персоналізовані листи можна робити, можна генерувати сайтики швидше.
Ну так. А до речі, от теж в новинах, що Claude Haiku 4.5 генерує низькоякісний код. Я один це помітив. Що там вон Anthropic же ж насправді стверджували, що Haiku в них там особливо заточений для програмування, але якось не склалося.
Я, до речі, нещодавно дізнався, що у Anthropic є декілька підрозділів, які працюють з певними корпораціями, тренують моделі під їх задачі. Ну, типу, до них приходить якась велика біг-фарма, наприклад, і вони з ним співпрацюють для того, щоб допомогти в дослідженні там якихось медицини або ще якихось штуках. І вони допомагають їм. Я не знаю, в чому саме, чи вони файн-тюнять моделі, чи вони просто там допомагають їм якось їх правильно промптити, тому що вони знають краще, як їх моделі працюють. Але така бізнес-модель, мені здається, більш секюрна, ніж запускати соціальні мережі, які... робить OpenAI. Я таких штук не чув від OpenAI, щоб вони співпрацювали з якимись компаніями. Було б логічно, але я думаю, що Даріо робить ставку на B2B все-таки більше, ніж консюмерські. Тому що він теж, напевно, відчуває, що бульбашка скоро вибухне.
Ну, але знов-таки він теж допомагає її надувати, тому що він нещодавно в інтерв'ю заявив, що 90% коду в них пише штучний інтелект.
Ну,
скажімо так, не вірю.
Мені теж слабо віриться. Або, знаєш, типу, можливо, 90% коду пише штучний інтелект, а релізиться тільки 10% ті, що люди написали.
Можливо, знаєш, типу, вони да.
Типу, написати це ж не значить заделіверити.
Скажімо так, або в них вони набагато краще його використовують, або ну, в них він якийсь інший, або вони трошечки прикрашають реальність, бо я ж кажу, що я там скільки не використовував, він допомагає, але не настільки, щоб там навіть половину мого коду.
Так, у мене теж значно менше відсоток того, що згенеровано порівняно з тим, що я сам безпосередньо написав. Але знов-таки, ти ж не забуваєш, що вони зробили цю модель, вони знають, як нею користуватися. Може, ми просто не вміємо?
Ну, маю все ж сумніви. Так само, знаєш, і до економії цілого робочого дня теж питання дуже для мене. Я економлю кілька годин, мабуть, на тиждень.
Ну, хизи, я не виміряв, тому що, зважаючи на те, що, ну, типу, навіть якщо воно прискорює мою роботу, то це не значить, що я, типу, у мене там буде декілька вільних годин. Це значить, що я просто більше тасків зароблю. Годин у мене буде стільки ж робочих, скільки й було.
Безумовно, це і мається на увазі. Але, насправді, знаєш, це ще окреме питання, що, можливо, ті 20% розробників, вони займаються якоюсь повною фігнею, якщо їм штучний інтелект дозволяє зекономити там цілий робочий день.
Можливо.
Або там підвищити їх продуктивність на 1/5, вони там просто якісь кольори кнопочок змінюють цілими тижнями, там і формочки носять туди-сюди.
Або як варіант, знаєш, типу, вони можуть писати нормальний код, такий читабельний, який раниться, який проходить тести, а потім використовувати штучний інтелект для того, щоб він покривав документацію. Тому що я думаю, що Оленка з цим порується нормально. Це 20, схоже на 20% часу.
Можливо. Маску не спиться. Він анонсував конкурента Microsoft і Apple. Назвав його MicroHard. MacroHard.
Було ж це вже. Це ж його ідея з генерації цього UI всього за допомогою LLM-ок.
Ну, було, але ну, ми ще не обговорювали це в подкасті. Але, знаєш, ну, от, попри там всі розповіді, там, я не знаю, того ж CEO NVIDIA, ми абсолютно далекі від того, щоб генерувати ігри за допомогою штучного інтелекту.
Ну, послідовні відео генеруються, відео з контролами генеруються, але воно не такої якості, як нам хотілося б. Ну, знову-таки, люди забувають основне, що галюцинації і оці речі, які ти бачиш і в дифузійних моделях, і в LLM-ках, вони нікуди не дінуться, тому що це властивість семплінгу з розподілу. Більшість людей забувають один простий факт, що це не креативна якась там людина, яка це все робить і генерує, і малює тобі аналіту. Це, скоріше, семплінг. Мені більше подобається слово семплінг, тому що ми семплимо з того розподілу, на якому було натреновано ці моделі, а не безпосередньо, ну, типу, там немає ніякого інтелекту. Ми натренували модель на певний розподіл, і з цього розподілу ми потім беремо наші значення. І, звісно, типу, розподіл не супер чистий, тому що він не міг би тоді, а ці нейронки не могли би генерувати щось інноваційне. Але там, як є шлак, так є якісь хороші ідеї. І от той факт, що вам попадаються якісь хороші ідеї, воно не нівелює того факту, що більшість там все-таки шлаку. Тому що це просто семплінг з розподілу, не забувайте про це.
До речі, про штучний інтелект і близькі до нас проблеми викрили мережу шахраїв, які за допомогою дії і відео, згенерованих штучним інтелектом, фігачили на людей кредити і взагалі займалися дуже потужним шахрайством.
Ого.
Хто б міг подумати, що два ненадійні способи авторизації дадуть один ненадійний додаток.
До речі, блін, це ж зараз присвітнувати когось за допомогою цих відеомоделей стало ще простіше. Особливо, якщо є доступ до декількох хоча б твоїх фоток. Та блін, вони зараз однієї фотки навіть нормально генерують. Це стрьомно.
Ото ми питання, що всі ці намагання щось зробити з відео людей, вони все. Ну, можна вважати, що вони залишились в минулому. Тому ось ця верифікація віку, яку в Британії запустили, вона абсолютно беззмістовна. І ось цей другий етап верифікації в дії теж тепер не має сенсу.
Ну так, тому що ми можемо дуже реалістично генерувати, а ця верифікація розрахована на теж зображення, яке генерує тобі нейронка, тому, блін. Я колись бачив виступ цього Ніл Деграсі Тайсона, де він стверджував, що він очікує, що генеративні моделі стануть настільки добре генерувати контент, що люди в якийсь момент просто втратять довіру до всього, що вони бачать в інтернеті. Тому що раніше там теж багато було фейків, але їх створити було значно важче. Але тепер, якщо ти заходиш в інтернет, їх створити все простіше, їх стає все більше, і тому довіряти буквально, навіть якщо це якась правдива стаття, у людей буде все менше і менше довіри до цього. Типу, ми втратимо будь-які джерела як source of truth, чи щось типу такого. Нам треба шукати новий source of truth.
Ми вже втратили.
Ну, фактично так.
Тобто, починаючи з того, що купа знайомих мені скидає тепер відео з Сори, і не всі розуміють, там, що це Сора, або в деяких випадках цей вотермарк затертий.
Або вони там просто зумлять так, щоб вотермарку не було. Але я, до речі, бачу, що там вотермарк скаче по самому відео. Вони зробили це для цього.
Ну, скаче, так, але ну, він часто затертий, або затерти вотермарк не так складно, насправді.
Так, з урахуванням того, що у тебе відео є, тому що ти можеш інтерполюватися між фреймами. І ще ти можеш використовувати інший штучний інтелект, який прибирає вотермарки просто. Типу, натренувати модель, яка прибирає вотермарки, значно простіше, ніж натренувати генеративну складну модель.
Ну і в цілому, враховуючи те, що це умовно там до однієї хвилини ці відео для соцмереж, ти можеш це зробити вручну в відеоредакторі, не напружуючись.
Так, але це важко. Простіше віддати це на аутсорс якомусь штучному інтелекту. Я бачу зараз дуже багато жартів, це типу, коли я в судовій залі чекаю, поки мій адвокат додасть типу вотермарки до відео з моїм скоєним злочином, типу від Сори. Бачив такі приколи? Ну, типу, що його звинувачують в чомусь, є відеодоказ, і туди просто адвокат додає типу вотермарки Сори і все.
Слухай, блін, що далеко ходити, блін? Президент в Сполучених Штатах на вихідних виклав згенероване відео, де він в короні літає на винищувачі і скидає лайно на голови людей на Таймс-сквер.
Ну, для мене це абсолютно тупість, звісно. Але я хочу сказати, що це більш безневинно, ніж якби він сидів там собі вдома, там, я не знаю, нічого не робив, і за нього генерували відео хтось інший, типу, керуючи ним. Хоча інколи мені здається, що може це було б найкраще.
Це вже питання. Це те, що про що свого часу писав Пі Левін.
Та постійно згадується, як воно там, покоління Пі?
Generation Пі. Так, хоча там вони ще не могли представити технології сучасні, тому вони думали, що це буде 3D-рендеринг реалістичний.
Але, до речі, так, рендеринг так до того рівня і не дійшов досі. Я не бачив такого рендерингу, що... Ну, хіба що кіностудії використовували ці всякі ді-ейджинги і так далі, там, де вони реплейсили обличчя.
Він дійшов, просто це не реалтаймова штука. Тобто ти можеш згенерувати дуже реалістичне відео, але там будуть працювати там кілька моделерів, кілька там художників по текстурах, купа інженерів, купа художників, які будуть композитингом цього займатися в сцену. Ну, тобто, умовно, там багато годин піде там на умовну хвилину такого відео. Тобто, воно буде дуже круте, дуже реалістичне, але, ну...
Ну, так, згенерувати відео за допомогою Sora значно простіше. І воно теж буде дуже близьким, якщо постаратися, дуже близьким до реальності.
Я так підозрюю, насправді, що Sora теж буде розповзатися там на більш довгих відео. Чим довше відео, тим воно буде дорожче, і тим більше ймовірність помилок у ньому буде.
Окей, Паша, де нам тепер взяти новий Source of Truth? Як комусь довіряти, якщо ти не можеш вірити своїм очам, своїм вухам і нічому, в принципі? Де взяти новий Source of Truth?
Я не знаю, до речі, але ну, якісь, типу, відео з підписом прямо на пристрої. Тобто те, що використовують там умовно в Forensic, наприклад.
А що вони використовують?
Ті самі там Canon і Nikon роблять спеціальні дуже дорогі фотоапарати, такі самі, як їх звичайні, але вони підписують фотографії цифровим ключем.
Ага, і ти не зможеш її прочитати без ключа? Чи вона буде краптитись якось?
Ну, ні, прочитати ти можеш, але, ну, змінити ти їх не можеш. Тобто, ну, підпис там для перевірки цілісності цієї фотографії. Такі фотоапарати використовують там, наприклад, для фотографування місць злочинів там, або ще чогось такого.
Ага, туди вотермарк Sora не додасиш просто.
Ну, да, ну, от просто, ну, і воно вважається, що от його підписали і...
Так, але для середньостатистичної людини це все одно, типу, магія. Він не може сказати, що я абсолютно цьому довіряю, типу... Можливо, ці умніки навішують мені лапши і все.
Умовно, якась Apple запустить нову функцію, там, якесь цифрове підтвердження фотографії, там, да, і ти можеш там, після того, як зробив фоточку айфоном, натиснути кнопку, що це ти зробив, ми повністю секюрно підпишемо твоїм цифровим ключем це фото, і коли ти його викладеш кудись, то буде показувати, що це дійсно зробив там Михайло.
А я щось не бачу, щоб компанії рухали в цьому напрямку. Таке враження, наче їх це не хвилює зараз.
Ну, поки що не хвилює, ну, скажімо, запиту поки що на це немає.
У мене є. Мені не подобається, що я в соціальних мережах бачу багато згенерованого слопу, і більшість з якого я навіть не можу відрізнити від справжнього.
Ну, тобто, ну, я можу щось пропускати, але це поки що єдине, що мені в голову приходить. Так само, як з достовірністю умовно сайтів в інтернеті, ми... Вкладаємося на криптографію та всі ці сертифікати, да, там головний спосіб перевірки це подивитися, чи є там умовно зелений замочок, чи зелена ця іконочка.
Де наш обіцяний веб 3.0? Децентралізація і, типу, перевірка через блокчейн цього і все. Не настав.
Так само будуть там якісь умовно фоточки з якимось додатковим значком, там при натисканні на який ти можеш подивитися, хто це зробив.
Блін, ну, але це, ну, типу, відеосорс – це один із сорсів, але ти ж не можеш довіряти, ти і раніше не міг довіряти нічому, що написано в інтернеті, але, блін, зараз... Ну, це фактично виходить тільки на віру. Чи довіряєш ти там якомусь New York Times з приводу того, що вони пишуть, чи якимсь іншим ресурсам? Так само, як і до цього було.
Тут могла бути рекламна інтеграція в нас. Класна. На Ютубі чуваки, яких я дивлюся, часто полюбляють. Є такий сайт Ground News називається.
Я теж про нього багато чую, його дуже багато рекламують.
Ну так, тобто він якраз от створений для тих людей, кому... Для тих одиниць з сотень людей, кому не пофіг.
Але ж це суто агрегатор, вони ж не роблять ніяких висновків за тебе.
Ну, вони ж там аналізують, типу, ну, в них там є деякі функції, типу, аналізу там ухилу видання, тобто вони там показують тобі, що там це видання має там ухил там вправо чи вліво там. Плюс в них є там усіляка агрегація із серії, там ось ці новини там не висвітлюють новинні сайти правого крила, ось ці лівого крила. Плюс там є умовно новини, типу, які не висвітлює ніхто, окрема категорія там, що от.
Слухай, ти не користувався після всіх цих реклам? Мені цікаво зайти подивитися, що там про Україну пишуть.
Користувався, ну, як і будь-які новини, вони там показують, там, як висвітлюються новини. Там дуже цікаво, насправді.
Але ж цей сервіс платний, так?
Ну, в тебе є, там матеріал є безкоштовний, і плюс там деякі базові речі ти можеш спробувати безкоштовно.
Цікаво.
Тобто, зайди, подивися.
Треба зайти до них постфактом і сказати, що у нас є для вас реклама інтеграція, давайте гроші.
Так. Ну от ні, вони цікаві, якщо в тебе є там певний час і бажання розібратися з, ну, з якимись питаннями там новин чи чогось такого, і побачити байс там різних видань і окремих журналістів, то вони добре з цим.
Бажання є, часу не дуже, але мені все-таки цікаво подивитися, як, ну, тому що у нашого дебільного сусіда є величезні бюджети на всяку дезінформацію, вони там мільярди доларів витрачають на не тільки на свою пропаганду всередині країни, а й назовні. І от мені цікаво було подивитися, які новини висвічуються там в європейських країнах, наприклад, там і в Штатах з приводу нашої війни. І прослідкувати, чи Ground News, наприклад, це теж вплив безпосередньо Русні на ці новини.
Так, вони настільки не йдуть, вони скоріше там аналізують конкретні видання, там, ну, коротше, можеш подивитись. Але більшості людей просто неважливо, правда це неправда. Головне, щоб це співпадало там з твоїм байосом, щоб ти в своїй бульбашці комфортно себе відчував і тебе нічого не турбувало.
Це сумно, насправді. Мені з такими людьми дуже складно спілкуватися, тому що вони не відкриті до нового абсолютно і поводять себе агресивно у більшості випадків. Не знаю, що додати ще. Так воно є.
Ну, думаю, на цьому, мабуть, ми закінчимо сьогоднішній подкаст.
На цій позитивній ноті. Будьте відкритими до нового, а не довіряйте Сему Алтману і всьому іншому.
Так, в усьому сумнівайтеся. Використовуйте сократівські підходи. Сократ же ж там все сказав ставити все під сумнів, да, піддавати все сумніву, але не закінчуйте так, як Сократ. Не раджу. Гарного всім дня.
Всього всім гарного дня.